dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 25 mai. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, vreme frumoasă astăzi cu maxime de plus 31 de grade. Scriitorul Vitalie Ciobanu crede că revigorarea curentului unionist se datorează eșecului poveștii de succes. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurchescu. Judecătoria Buiucan de la Chișinău a decis că fostul șef al Băncii de Economii, Grigore Gacikefici, va rămâne în arest timp de 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Gacikefici a fost reținut vineri, având calitatea de bănuit în unul din dosarele băncilor devalidate și creditelor neperformante. Alți doi bănuiți în acest dosar, oamenii de afaceri Valentin Podișteanu și Mihail Moșin, reținuți tot vineri, au primit ieri, prin decizia judecătoriei Buiucan, câte 30 de zile de arest la domiciliu. Autoritățile investigează dispariția a circa 450 de milioane de euro din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Unul din principalii bănuiți în dosarele băncilor devalizate, omul de afaceri Ilan Șor, a fost eliberat vineri din arest la domiciliu după ce i s-a înregistrat candidatura la funcția de primar al orașului Orhei pentru alegerile din 14 iunie. Surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale din Polonia a fost confirmată duminică în turul de balotaj. Președintele Bronislav Komorowski a fost învins de contracandidatul conservator Andrei Duda, candidat susținut de Partidul Justiție și Ordine al Fraților Kaczynski. Sondajele la ieșirea de la vot arată că Duda, în vârstă de 43 de ani, a câștigat cu 53% din voturi. Iar președintele în exercițiu și-a asumat deja eșecul și i-a urat lui Duda succes la președinția țării. Matematicianul american John Nash și soția acestuia au murit în New Jersey într-un accident de mașină. Nash a câștigat premiul Nobel pentru economie în 1994 pentru teoria jocului, teorie care explică mecanismul după care se iau decizii. Teoria jocului este astăzi folosită în multe domenii sociale, de la antropologie la științe politice. Marele premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes, Palme d'Or, a fost acordat anul acesta filmului francez Dipan, de Jacques Audiard, istoria unui refugiat tamil care ajunge să trăiască la periferia Parisului. Filmul ungaro-francez Son of Saul, cu actorul român Levente Molnar, în distribuție a primit mare premiu al juriului. Filmul a fost debutul în lungmetraj al regizorului maghiar László Nemes.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu cer variabil și valori termice maxime de plus 31 de grade, care se vor înregistra în raioanele de centru și la Chișinău. La nord, maxima atinge plus 28 de grade, iar la sud se așteaptă maxim plus 30 de grade. Vreme frumoasă în cea mai mare parte a Europei, se așteaptă însă ploi slabe în nordul Poloniei, sudul peninsulei Scandinave, țările de jos și în Franța. În regiuni din Balcani, ploi cu descărcări electrice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Mai multe asociații de producători agricoli spun că vor anunța astăzi organizarea unei noi acțiuni de protest preconizate pentru 27 mai. Separat, mai mulți directori de fabrici de conserve planifică să adreseze o serie de revendicări guvernului. Consiliul Coordonator al Audiovizualului găzduiește astăzi audieri publice despre două inițiative legislative care ar fi menite să limiteze efectele propagandei ruse. În Polonia sunt așteptate rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale în urma turului 2 de duminică, la care s-au confruntat președintele în exercițiu Bronislav Komorowski și conservatorul Andrzej Duda. Premierul britanic David Cameron urmează să-l primească la reședința sa oficială pe președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pentru a lua în discuție planurile guvernului conservator de la Londra de renegociere a situației Marii Britanii în Uniunea Europeană. La Washington, președintele american Barack Obama va rosti un discurs de ziua memorială și va depune flori la mormântul soldatului necunoscut la cimitirul național Arlington.
Interviul emisiunii.
În urma unei ample manifestații unioniste care a avut loc recent la Chișinău și a expulzării unui cetățean român, George Simion, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, care îl consideră pericol de securitate, Vasile Botnaru a discutat despre revigorarea curentului unionist în Republica Moldova cu scriitorul și comentatorul politic Vitalie Ciobanu. Vă propunem un fragment din discuția lor pe care l-am decupat din emisiunea de duminică Punct și de la capăt.
Cred că evoluțiile pro-unioniste la care asistăm nu s-ar fi produs, să zicem, în cazul unei guvernări foarte eficiente, pro-europene. În cazul în care am fi avut pe drept cuvânt o poveste de succes, cum doar a fost clamată Republica Moldova.
Adică tinerii ăștia ar fi așteptat să se întâmple ceea ce spune Băsescu, să ne întâlnim în Europa?
Evident că așteptările populației erau foarte mari și europenitatea care părea să renască cu apasarea Phoenix din propria cenușă, înscrisă pe chipurile zâmbitoare ale liderilor de partid de la 29 iulie 2009, părea să ne deschidă o perspectivă largă, generoasă. Ne așteptam să avansăm foarte rapid pe calea integrării europene și da, ne gândeam că ne vom reîntâlni cu frații noștri români în interiorul Uniunii Europene. Pentru că era și greu să-ți imaginezi cum am putea avea o relație instituționalizată foarte apropiată, ca să nu zic chiar o reunificare teritorială și politică cu statul român, dacă Republica Moldova ar fi rămas în afara sistemului occidental din care face parte România. Vorbesc de NATO și de Uniunea Europeană mai ales. Deci părea că ne îndreptăm în aceeași direcție, că ne vom reîntâlni cu conaționalii noștri români în Uniunea Europeană și acolo, de bună seamă, am fi avut posibilitatea să găsim și o formulă potrivită, fericită de conviețuire, de regăsirea noastră sub cerul valorilor europene.
Deci sugerați că acum poate să cadă cortina din nou?
Eu nu mi-am imaginat că vom ajunge într-o situație de asta de, cum să spun, de criză teribilă în care iarăși anul 1918 să apară la orizont cu datele sale dramatice, vreau să spun. Să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Era război, eram în plin război, România însă și era ocupată, era România mică, nu? Regele, guvernul erau exilate, refugiate la Iași, Basarabia, gubernia de atunci era în general pradă bandelor bolșevice și deci situația aceea extremă de criză teribilă, revoluția bolșevică la Petrograd a generat atunci o anumită voință politică în rândul cercurilor conducătoare basarabene și chiar curajul de a vota unirea în sfatul țării. Acum mi-am imaginat că ne vom integra mai curând, că reunificarea noastră capătă straiele firești ale modernității, într-o manieră soft, cum ar zice americanii, ne vom regăsi cu frații noștri români. Iată că asistăm și la spargerea acestei iluzii. Cuvântul de ordine astăzi, dacă ar fi să ne amintim de unirea istorică, ar suna așa: nu ostași români treceți prutul, ci procurori români treceți prutul, procurori anticorupție. Iată, astăzi mai ales Direcția Națională Anticorupție este agentul principal al unirii aici în Republica Moldova, nu atât frumoasele ritualuri și lozinci, nu știu, culturale, istorice pe care le mai strigau scriitorii, intelectualii pe la diverse evenimente omagiale. Vorbim și realist despre mii de fire care ar trebui să ne lege de România și automat și de spațiul european prin proiecte de infrastructură energetice și de transport.
Cât de firească, cât de naturală este această emancipare și reapariție în forță pe scenă a unor tineri unioniști? Întrebarea rezultă din mai multe nedumeriri, că, vezi, doamne, ar fi prea organizați, prea uniforme ar fi bannerele care le-au purtat, nu au fost scrise în ajun cu care oci ce au fost tipărite. Sunt niște întrebări legitime. Cum răspundem la ele?
Sigur că și actuala resurecția, actuala idee unioniste, unii vor încerca să o capitalizeze, să o paraziteze chiar, așa cum am văzut foarte bine că s-a întâmplat în ultimele două decenii, de diverse grupuri care s-au giftuit pe seama ideii de românism, unionism, fără ca aceste valori să fi câștigat teren prea mult în Republica Moldova. Nu trebuie să ne mire, ca și declarațiile lui Dodon, care sunt însă foarte supărătoare, deranjate și mă mir că SIS-ul nu se autosesizează și în cazul acestor declarații de separatism deschis și de invitare a Rusiei să-și permanentizeze prezența militară aici și să facă o federație din Republica Moldova. Dodon chiar asta a spus cu subiect și predicat la o emisiune rusească recent. Așa că e firesc, dar pe de altă parte ideile plutesc în aer. Nimeni nu poate avea proprietate definitivă asupra lor. Există o stare de spirit. Ea este dincolo de partide, de lideri, de nu știu ce formule negociate sau negociate. De asta tinerii pe care îi vedem acum sunt sinceri în elanul lor. Au călătorit, au văzut lumea și au dat seama că se poate și mai bine, că merităm și părinții lor merită o soartă mai bună. Vitrina cea mai apropiată, proximă vitrina a Uniunii Europene este România, unde lucrurile au evoluat totuși spectaculos, putem
Domnul
spune.
Ceva, dar întrebarea, tinerii ăștia care au preluat flamura, au oare un plan? Vor ști să nu mai calce pe greblele lăsate de politicienii din vechile generații?
Nu au cum să ocolească anumite pericole și aici vom asista la situații de deja viu, din păcate, iar dacă vorbiți de plan, acest plan nu s-a născut nici în capete mai mature, ca să spun, mai coapte, nici la Chișinău, nici la București. Ambiguitatea relației astea privilegiate dintre București și Chișinău a și menținut subiectul Unirii într-un soi de ebuliție tulbure, readus din când în când pe tapet, cum se întâmplă acum mai degrabă în virtutea unor împrejurări independente de nu știu ce strategie și asta, da, rezervă anumite pericole.
Există politicieni care ar avea curajul să înfrunte autoritățile moldovene și să încurajeze noua generație de uniuniști?
Politicieni s-ar găsi, dar deja și pretențiile sau exigențele publicului față de acești virtuali politicieni sau care vor încerca să profite legitim de o anumită mișcare revendicativă, inclusiv cu accente unioniste, acești politicieni ar trebui să fie conștienți că cerințele sunt foarte mari față de ei. Vor trebui să-și demonstreze credibilitatea, legătura organică dintre vorbe și fapte, pentru că prea ne-am ars doar ascultând vorbe frumoase și promisiuni frumos împachetate. Știți, este o polemică la noi aici. Statalitatea privită ca o valoare în sine, ca un scop unde se încheie, se termină toate aspirațiile posibile ale oamenilor de aici și statalitatea ca un mijloc, ca un instrument. Statul ce este? Statul, cel puțin în viziunea mea, este un instrument, un mijloc de atingere a unor scopuri. Dar orice instrument se poate perima la un moment dat, se poate uza, poate deveni chiar nociv și anacronic și atunci lumea în mod firesc caută un instrumentar mai performant. Atunci când vom privi lucrurile în felul ăsta, mai puțin dogmatic și scolastic, da? Ci prin prisma fericirii, prin prisma statutului de om demn pe care și-l dorește și Basarabeanu, eu cred că în acel moment problema Unirii se va elibera de tensiunile și speculațiile care mai planează.
L-ați ascultat pe scriitorul Vitalie Ciobanu într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
La nivel individual, românul, care, cum se știe, s-a născut poet, e prin natura sa un intelectual. Sigur, unele arătări care, din păcate, ne seamănă au fost menite a deveni tinichigi, altfel zis a lucra cu mâinile. Însă, în linii mari, românul are o natură nobilă și eterată, blând creatoare, de care s-ar desfăta pe deplin dacă n-ar fi înconjurat de atâta mizerie și țigănie. Obsesia cu intelectualii face parte din asta. Nici măcar comunismul nu a putut face nimic împotriva convingerii profunde că oricine nu lucrează cu mâinile este un intelectual. Cum însă o oarecare îndoială persistă, convingerea e întărită subconștient prin orice aduce argumente în favoarea echivalenței intelectual egal cine nu lucrează cu mâinile. De aici, stranii apucături, cum sunt cele ale parveniților care își lasă să crească unghiile de la degetele mici. În mod clar, ei nu pot fi niște tinichigii. Cunoaștem apoi acel gen de dialoguri din viața reală. Știi, băiatul e inginer, iar fata e farmacistă. A, niște intelectuali. Sau, cum a putut să ajungă în halul ăsta el, băiat de intelectuali? Ca popor, românii trăiesc în hibrisul specificității. Noi n-am venit din Siberia ca ăia. Noi nu am cotropit niciodată pe nimeni. Noi nu am cotropit pe nimeni, la fel cum pentru părinții unui violator, nu acela e de vină, ci anturajul. Românii nu sunt așadar un popor obișnuit. Ei trebuie să fie, potrivit formulelor cu care sunt mustrați străinii care comit greșeala de a crede altceva, o insulă de latinitate într-o mare slavă. Ei nu vorbesc o limbă, ci le picură de pe buze lapte și miere, iar capitala lor este micul Paris. Desigur, atâta afectare nu poate veni decât dintr-o profundă nesiguranță. Românii nu au nimic de a face cu vermina umană care le aduce un nume rău în străinătate, aceia sunt doar niște romi. Românii n-au schingiuit niciodată pe nimeni. În al doilea război s-au aliat cu Hitler doar pentru a evita o catastrofă și mai mare, evreii au fost protejați, iar țiganii deportați de Antonescu au fost de fapt doar ajutați să se familiarizeze cu munca manuală. Altminteri, dacă nu-i forța să muncească dur cu mâinile, ar fi riscat să cadă și ei prin definiție în categoria intelectualilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.